Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu. Toimittajana Sakari Kilpelä, hyvää huomenta. Ykkösaamussa itsenäisyyspäivän aattona 4 kansanedustajaa. 100 vuoden hyvät hetket ja jaksot, entä kun katastrofi on ollut ovella ja tullut sisäänkin. Keskustelussa hetken kuluttua Susanna Koski, Mikko Kärnä, Silvia Modig ja Ville Niinistö. Sitten katsaus juhlapäivän aaton lehtiin. 50 vuotta sitten itsenäisyyden juhlavuosi huomioitiin perustamalla Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahasto. Mitä tuolloin odotettiin, miltä taival näyttää ja mitä ehkä on edessä? Sitran yliasiamies Mikko Kosonen on haastateltavana. Kolumnisti on tänään kirjailija Laura Lindstedt. Mutta aluksi puhumme Britannian ja EUn pitkään jatkuneista eroneuvotteluista. Neuvottelujen suurimpina ongelmina on pidetty sitä, paljonko Britannia on valmis maksamaan irtautumisestaan. Millaiset ovat EU-kansalaisten oikeudet Britanniassa ja toisaalta brittien oikeudet EU-maassa? Sekä ensin sivuseikalta näyttänyt se, miten EU-ulkoraja Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä jatkossa toimii. Puhelimessa on ohjelmajohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Illan ja yön uutistietojen mukaan rajan pätkästä Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä on tullut neuvottelujen ongelma. Miten isosta asiasta on kysymys?
Kyllä nyt on isosta kysymys siinä mielessä, että jollei tässä asiassa päästä eteenpäin, niin ja sellaista ratkaisua löydy, joka tyydyttää nyt tätä EU27 ryhmää ja erityisesti Irlantia, niin tässä ei päästä nyt sitten avaamaan joulukuun Eurooppa-neuvostossa, joka on tässä joulukuun puolessa välissä, sitä toista osaa näistä neuvotteluissa, jossa on tavoitteena sitten luoda tällainen uusi suhde EUn ja Britannian välillä, keskustella erityisesti kaupasta ja taloussuhteista.
Tämä hieman tuntuu yllättävältä, että tästä on tullut pulma pienestä rajaosuudesta. Miksi se on niin periaatteellinen?
Se on hyvin periaatteellinen, mutta se on myös hyvin käytännöllinen kysymys, koska tilanne Pohjois-Irlannissa rauhanprosessin osalta on ollut nyt hyvin vakaa ja siinä taustalla on tämä pitkän perjantain sopimus, joka aikana on saatu aikaan. Ja yksi osa tässä koko prosessissa on ollut juuri se, että Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä ei ole tällaista kovaa rajaa niin sanotusti tai merkittävää rajaa, jossa on sitten rajatarkastukset ja passitarkastukset ja näin päin pois. Mutta nyt kun Britannia on ilmoittanut, että eron yhteydessä Britannia haluaa irtautua sisämarkkinoista ja EU-tulliliitosta, niin tämä raja muodostuu tässä tavallaan välttämättömyytenä Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille. Ja siitä nyt sitten tässä asiakokonaisuudessa on erityisesti väännetty ja tuo kompromissiesitys, joka nyt sitten, jonka uskottiin jo menevän läpi eilen, niin nyt sitten osoittautui kuitenkin vaikeaksi hyväksyä Theresa Mayn hallitukselle, tai oikeastaan Theresa Mayn hallituksen apupuolueelle, joka on tämä demokraattiset unionistit Pohjois-Irlannista.
Britanniassa on väläytetty myös sitä mahdollisuutta, että jos Pohjois-Irlanti saa jonkin erityisaseman, niin sitten on monia muita alueita Englannissa, esimerkiksi vaikkapa Lontoa. Että se myös pyrkisi tällaiseen erityisasemaan. Millainen mutkistumisen mahdollisuus tässä vielä on?
No näitä poliittisia lausuntoja kuultiin tosiaan eilen Skotlannista, Lontoosta ja myös sitten Walesista, mutta ehkä se kaikkein isoin poliittinen kysymys tässä nyt on juuri se, että jos tällaista rajaa Pohjois-Irlannin ja Irlannin välinen ei synny ja Pohjois-Irlannin sääntely eli lainsäädäntö, joka liittyy vaikka sisämarkkinoihin, säilyy samana kuin sisämarkkinoilla, niin tällöin tämä raja siirtyy sitten tähän merialueelle Pohjois-Irlannin ja Iso-Britannian tavallaan saaren välillä. Ja tämä nyt sitten taas on vaikea hyväksyä juuri Pohjois-Irlannissa näille poliittisille liikkeille, jotka kannattavat tätä tiiviistä ja integraalia yhteyttä Britanniaan. Sitten toinen kysymys on juuri nämä kysymykset sitten näiden muiden alueiden, kuten Skotlannin ja Walesin asemasta, mutta sellaista perustetta oikeastaan käsitellä sitä asiaa näiden neuvottelujen yhteydessä ei ole samalla tapaa kuin Pohjois-Irlannin kohdalla, koska tämä EU27 neuvottelumandaatti, joka aikanaan tuossa touko-kesäkuussa on sovittu, niin siinä nimenomaan tämä Pohjois-Irlannin kysymys on nostettu yhdeksi näistä keskeisistä kysymyksistä, joka pitää ratkaista ennen kuin voidaan lähteä keskustelemaan näistä tulevista suhteista. Ja tuossa neuvottelumandaatissa nyt sitten ei ole Skotlantia eikä Walesia eikä Lontoota mainittu. Eli kysymys on siinä mielessä enemmän sisäpoliittinen kysymys Britanniassa kuin sitten täällä EU-päässä oleva kysymys.
No millainen mahdollisuus se on, että muut jäsenmaat alkavat omille rajaseudulleen tavoitella tällaisia erityisjärjestelyjä, jos tästä tulee esimerkki?
No kyllä tässä on lähdetty oikeastaan siitä, että tämä on erikoislaatuinen tilanne ja tällainen niin kuin yksityistapaus siinä mielessä, että tämä Pohjois-Irlannin kysymys on tunnustettu vaikeaksi jo näiden Brexit-neuvottelujen alkamisen yhteydessä ja sitten siinä mielessä myös, että tämä rauhan prosessi ja siihen liittyvä rauhan sopimus, joka siellä on aikaan saatu, niin siinä tällä EU-jäsenyydellä on myös selkeä yhtymäkohta ja tämä on tavallaan se tausta ja peruste sille, että minkä takia tästä asiasta nyt juuri keskustellaan. Ja tällaista vastaavaa tilannetta ei välttämättä sitten ole näillä muilla alueilla, jolloin sitten tämä kysymys on hieman toisenlainen ja tulee sitten poliittisesti ratkaistavaksi, jos tällaisia esityksiä sitten pöydälle tulee.
Ohjelmanjohtaja Juha Jokela Ulkopoliittisesta instituutista, paljon kiitoksia.
Kiitoksia.
Tervetuloa Ykkösaamuun, kansanedustajat. Hyvää huomenta, kokoomuksen Susanna Koski.
Huomenta.
Keskustan Mikko Kärnä.
Hyvää huomenta.
Vasemmistoliiton Silvia Moodi.
Hyvää huomenta.
Ja Vihreiden Ville Niinistö.
Oikein hyvää huomenta.
Ville Niinistö, sanotaan, että maailma ei lopu suureen paukahdukseen, vaan pienen pihinään. Miten dramaattinen Britannian EU-erosta mahdollisesti tulee tai epädramaattinen?
No kyllä mä uskon, että tämä Pohjois-Irlannin ja Irlannin välinen rajakysymyskin on yksi esimerkki siitä, että kun EU on ollut kuitenkin vahvasti niin ihmisten ja kaupan vapaan liikkuvuuden yhteisö ja näitä kysymyksiä tulee paljon enemmän vastaan ja sitten kun päästään sinne siirtymäsäännöksiin kaupan puolella, niin niitä tulee vielä enemmän, että just niin kuin ymmärrän hyvin, että tavallaan Brexit-äänestyksessä ne, jotka eroa kannattivat, niin näkevät koko ajan uusia ongelmia, että Irlannin ja Pohjois-Irlannin väliset vakaat suhteet ovat osin EU:nkin aiheuttaman vakauden ansiota. Ja nyt tämä tekijä, kun heikkenee ja poistuu, niin voi olla, että siellä tulee uusia jännitteitä ja sitähän ei kukaan toivo, mutta kyllähän tämä niin sanotusti näiden unionistien suuntaan kääntää sitä Pohjois-Irlannin tilannetta, jos raja taas niin kuin kasvaa Pohjois-Irlannin ja Irlannin välillä.
Suomen itsenäisyys alkoi niin, että itsenäisyydestä ei ollut merkittävää erimielisyyttä, mutta sitäkin enemmän oli siitä erimielisyyttä, kenen itsenäisyyttä se on. Elettiin erilaisissa kuplissa, joissa toisia näkemyksiä ja tarpeita ei ymmärretty. Samanlaista törmäyksen vaaraa ei tietenkään ole lähimmäänkään nyt näkyvissä. Mutta onko meillä sellaista kansalaisten ja miksei instituutiekin välistä ymmärtämättömyyttä, kyvyttömyyttä ajatella toisesta näkökulmasta, toisen kantilta, sellaista, joka selvästi haittaa, jotta Suomessa asiat olisivat paremmin. Mikko Kärnä on puhunut ainakin tällaisista kuplista. Näetkö, että meillä on tällaista kupla-ajattelua, jossa täydellinen ymmärtämättömyys törmää?
Joo, kyllä meillä valitettavasti tällaista ajattelua on. Tietysti se näkyy selkeämmin ehkäpä sitten tuolla sosiaalisessa mediassa ja tässä julkisessa keskustelussa, mutta haluan silti uskoa, että suurin osa suomalaisista edelleen varsin yhtenäisiä on. Mutta toki tämä kaupunkien ja maaseudun välinen keskustelu ja vastakkainasettelu, niin se on ollut varsin voimakkaana esimerkiksi pinnalla. Ja aina välillä tuntuu ja näen, että pitää näitä asioita pyrkiä myös ravistelemaan, että nähtäisiin myös se toisten kanta näissä kysymyksissä.
Onko meillä kuplia, jotka haittaavat Suomen kehitystä?
Mä näkisin ehkä enemmän niin, että ainahan ihmiset ovat keskustelleet tuttujensa kanssa toreilla ja siellä kodeissa ja tupailloissa. Nykyään vaan sosiaalinen media ja se, että siinä keskustelut on niin kuin laajasti kaikkien nähtävillä, niin tavallaan ne tulee näkyviksi enemmän. Mutta monin tavoin myös on enemmän informaatioita, enemmän mahdollisuuksia vuoropuheluun, ja meidän pitää kääntää sosiaalinen media ja kaikki ne välineet, mitä meillä on, niin kuin hyvään, että ihmiset puhuvat enemmän keskenään. Ja kyllä mä näkisin, että tänä aikana, niin nyt kun ollaan täällä Yleisradion vieraana ja mietitään itsenäisyyden merkitystä, niin tämmöistä kansallista yhteistä tarinaa ylläpitävät instituutiot, niiden rooli korostuu niin kuin julkisen palvelun Yleisradio, mutta myös kaupallinen media, että se vastuu siellä kasvaa siinä, että suomalaisilla olisi yhteisiä kokemuksia.
Silvia Moodi.
Kyllä mä koen, että meidän yhteiskunta on hirveän jakautunut. Se voi olla, että some vääristää sitä kuvaa, koska siellä kaikki kärjistyy, kaikki on niin nopeata, siellä ei ole minkäänlaista sensuuria, vaan itse kukin saattaa hyvin hetken mielijohteesta hyvin voimakkaasti jonkun mielipiteensä esittää. Ja sitten varmaan myös se kansanedustajan sama kansalaispalaute on siitä kärjikkäämmästä päästä.
Se on kyllä totta, että se on muuttunut pahimmaksi viime vuosina.
Niin, ja mä en sitten tiedä, kuinka hyvin se kuvaa sitä niin kuin koko kansan käymää keskustelua tai tuntoja. Että onko se sitten just ne purkaukset ja pahanolon purkaukset, mitkä me sitten nähdään ja kuullaan. Mutta kyllä me mun mielestä ollaan hirveän huonoja tällä hetkellä keskustelemaan keskenämme. En mä tiedä, onko kuplat huonosta. Kaikkia elää niin kuin siinä omassa ympäröivässä todellisuudessaan. Ja jos sun on paljon samanmielisiä ihmisiä, jotka on samanlaisessa elämäntilanteessa, niin kai se jonkunlaisen kuplan muodostaa, mutta en mä tiedä, onko se sitten niin paha asia.
Mun mielestä kuplat ei ole pahasta semmoisissa tilanteissa tai ylipäätäänkään, jos kuitenkin on mahdollista löytää joku yhteinen tarttumapinta tai joku yhteinen kokemus. Mutta semmoiset kuplat, jotka erottaa ja ei keskustele keskenään, niin ne on haitallisia yhteiskunnalle. Ja yksi ehkä omasta mielestäni, miten mä nyt sanoisin, no ehkä provosoivin, on tämä suvaitsevaisuuskupla, joka on semmoinen ajatteluympyrä, johon ei saa kohdistaa mitään kritiikkiä. Ja siihen löytyy varmaan jonkin tyyppinen vastinpari, mutta se ei ole taas samanlainen asia kuin mitä tämä vastakkainasettelu esimerkiksi tässä kaupungistumisen ja maaseudun välillä on.
Mikko Kerran aiot sanoa?
Joo, tässä on kollegoilla hirvittävän hyviä ideoita ja kyllähän se jostakin kertoo, että tämä juhlavuodenkin teemaksi valittiin tämä yhdessä. Ja en sitten tiedä, että olisiko meidän pitänyt pyrkiä hyödyntämään tätä jollain tavalla paremmin ja käymään enemmän sitä keskustelua. Ja Susanna Kosken kanssa kyllä aivan samaa mieltä siitä, että sellaiset kuplat on tosiaan vaarallisia, mitkä ei anna sitä mitään tarttumapintaa sinne toiseen, vaan pysytellään siellä sisällä.
Mikko, Ville Niinistö.
Niin siis, jos ajatellaan historiallisesti, niin onhan meillä kuitenkin puolueiden välillä ollut paljon vaikeampiakin aikoja, jos eduskunnan kautta mietitään, että meillä on ollut toisen maailmansodan jälkeen kommunistin sen kumouksen uhka 20-30-luvulla oikeistolainen ääriradikalismi yritti kaataa koko demokratiaa ja niistäkin ajoista on selvitty. Ehkä vaan se, että tänä aikana tavallaan nämä niin kuin välineet kärjistää aika pieniäkin riitoja ja pieniäkin jännitteitä ovat kasvaneet niin, että niin kuin kohut on nopeita ja ne myllyttää vuorokauden niin, että kaikki on aivan pöyristyneet ja sitten ne voikin yhtäkkiä hävitä, kun niistä ei ollutkaan sitten sen enempään. Joten ehkä tänä aikana semmoinen niin kuin kyky siihen, että kuitenkin syvennytään ja mietitään sitä, että mikä on yhteistä, on tosi tärkeää. Mä sanoisin tästä ääripääkeskustelusta vaan sen, että kyllähän se kuitenkin on niin, että mä en tunnista semmoista suvaitsevaisuuden ongelmaa siinä, että jos me lähdetään siitä, että ihmiset puolustaa ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa, niin se ei ole keskustelussa ääripää, vaan se, että joku yrittää toisten oikeuksia viedä pois. Eli äärioikeistolaisuus tässä kohtaa on aivan erillinen kysymys.
Silvia Moodi.
Se on kyllä kans näin, ja sitten kun on itse saanut kokea äärioikeiston vihaa, niin sitten ehkä ymmärtää sen niin kuin vastareaktion voimakkaammin. En tiedä, onko se mihin Susanna viittasi, mutta se mikä meillä on tällä hetkellä, mikä tekee tilanteesta erityisen huolestuttavan, tämmöistä on paljon puhuttu, että me eletään totuuden jälkeistä aikaa. Ja niinhän me todellakin eletään. Ja tällä hetkellä meillä on semmoinen asia kuin valemediat. Että sä huomaat, että jos joku asia esimerkiksi kuohuttaa poliittisessa keskustelussa, niin sä pystyt, kun alkaa tulla kansalaispalautetta, joka perustuu aivan vääriin niin kuin faktoihin, aivan vääriin tietoihin, niin sä pystyt aika helposti jäljittämään se valemedian, joka sitä on levittänyt. Ja pahin siinä on se, että ihmiset uskoo niihin. Ja mun mielestä se on erityisen järkettävä ottaen huomioon, että meillä on tosi korkealaatuinen media ollut Suomessa. Meillä on ollut rima korkealla sekä kaupallisella että julkisella puolella. Ja silti meidän medialukutaito on siinä pisteessä, että valemediat menee läpi.
Mikko Kärnä ja sitten Susanna Koski.
Joo, kiitoksia. Ja olen ihan samaa mieltä näistä valemedioista kyllä. Ja ennen kaikkea sitten sosiaalisen median jakokanavien kautta, niin ne leviää hirvittävän nopeasti ne uutiset. Ja silloin, tai tuntuu, kun tuolla keskustelua seuraat monella ihmisellä, että jos on halu uskoa siihen uutiseen, niin sitten siihen uskotaan, eikä oteta sen syvemmin sitten selvää, että mitä siellä takana on. No sitten tämä viha ja tämä poliitikkojen saama palaute, niin tämähän on erittäin hämmentävää. tämä äärioikeiston viha aivan kamala asia, mutta sitten taas vastaavasti, niin sieltä anarkistipuolelta saadaan aivan samanlaista palautetta myös toiseen suuntaan. Ja haluan tässä kyllä nostaa esille myös tuon susikeskustelun, että minusta on uskomatonta, että kansanedustajana saat 100-vuotiaassa Suomessa, niin saat tappouhkauksia siitä, että sanot, että meidän susipolitiikkamme ei ole tällä hetkellä sinun mielestäsi kestävää. Se on hämmentävää kyllä.
Musta on hämmentävä saada vihapostia Malmin lentokentän rakentamisesta. Se on semmoinen, joka Helsingissä
musta alkaa olla niin, että vihapostia voi saada melkein mistä saa.
Susanna Koski, tästä lyhyesti, niin sitten tuota.
Niin, terotan vaan sitä, että kyllä näihin niin kuin ääripäitten väliin mahtuu ihan valtava määrä tolkunkin ihmisiä, mutta silti siinä, kuten tässäkin nähtiin, niin siitä keskustelusta on äärimmäisen vaikea saada mitään otetta.
Tuossa kun lähetin teille etukäteen sähköpostin, niin pyysin, että jaksottakaa omasta mielestäni Suomi 100 vuoden itsenäisyys jotenkin sellaisiksi jaksoiksi. Periodisointihan on historian tutkimuksessa kirjoittamisessa sellainen tyyli. No, Ville Niinistö on tätä nyt sitten poliittisen historian ammatikseen, niin mitä voisivat olla semmoiset Suomen itsenäisyyden ikään kuin jaksot, periodit?
No kyllä, jos jaksotetaan, niin varmaan 3 jaksoa nousee yli muiden, että meillä on ensimmäisen tasavallan aika, jolloin on selvitty kansalaissodasta ja löydetty kuitenkin tie kohti yhtenäisyyttä ja demokratiaa 20-30-luvun Mäntsälän kapinoista ja äärioikeiston noususta ja sitten sen jälkeen selvitty vielä talvisodasta ja toisesta maailmansodasta, että se on tarina siitä, että suomalaiset pystyy ylittämään sen kansalaissodan traumat ja yhdessä sitten pärjättiin sodassa. Sitten on sen jälkeen kylmän sodan vaihe YYA Suomi, suhteet Neuvostoliittoon oli ulkopolitiikassa ensisijaisia, mutta sehän on ollut valtava hyvinvointivaltion rakennuksen aika, jolloin toisaalta on niin kuin nostettu ihmisiä köyhyydestä. Ja sitten meillä on tämä EU-Suomen aika, jolloin on niin kuin rajat madaltuneet ja ihmisten niin kuin yksilövapaudet kasvaneet, mutta ehkä ei ole enää rakennettu niin paljon lisää sitä hyvinvointivaltiota, vaan on ollut myös paikoin niin kuin köyhyyden lisääntymistä ja vaikka oppimiserot on siellä meidän peruskoulussa kasvussa, että mä näkisin, että ehkä pitäisi vähän käydä myös keskustelua siitä, että pitäisikö vahvistaa tätä koulutuksen tasa-arvon tarinaa.
Otetaan tästä, yritetään poimia tästä esille hyviä ja huonoja hetkiä. Susanna Koski, Mikko Kärnä ja Silvia Modig, niin mitä hyviä hetkiä tai huonoja, vaarallisia hetkiä haluatte nähdä tai poimia? Mikko Kärnä.
Joo, yhden tällaisen mielenkiintoisen näkökulman haluaisin sota-ajasta nostaa, että on varsin hämmentävää, että meillä sodissa rintamilla niin kaatui reilut 90 000 suomalaista sotilasta ja lottaa. Samaan aikaan niin siviiliväestöä menetettiin vain 2000. Ja tämä on aivan poikkeuksellinen suhdeluku maailmassa. Että millä tavalla kyettiin vastaamaan siitä kansalaisten turvallisuudesta sen rintaman ulkopuolella ja kuinka sitten sotien jälkeen niin toteuttamaan jälleen rakennus ja sitten myös karjalaisten evakkojen asuttaminen ja kuten Petsamon kolttien asuttaminen. Että nämä on mielestäni äärettömän merkityksellisiä juttuja tässä meidän itsenäisyyden tarinassa.
Silvia Modig.
No tuossa Ville mainitsi koulutuksen. Ja kyllä mä nostaisin niin kuin hienona asiana siis sen, että se on varmaan hienointa, mitä Suomi on kansakuntana tehnyt, on peruskoulun perustaminen. Siis se on oikeasti kulmakivi, siis niin kuin peruskiviä tälle meidän hyvinvointiyhteiskunnalle. Se on niin kuin se pohja, jonka kautta me kaikki ollaan tasavertaisessa asemassa ja mahdollisuudessa tämän elämän edessä, riippumatta meidän taustasta, riippumatta meidän vanhempien esimerkiksi tulotasosta. Se on aivan huikea saavutus.
Susanna Koski. Hyvät tai huonot hetket?
Niin, kyllä mä ehkä tärkeimpänä alleviivaisin sitä, siis se vapaus, joka vapaussodan seurauksena Neuvosto-Venäjästä saatiin. Se on ollut aivan ratkaisevaa sille, että minkälaista Suomea me ollaan pystytty sen jälkeen rakentamaan. Ja ennen kaikkea se itsenäisyyden tunne, joka oli kaiketi vahvimmillaan, erityisesti silloin jatkosodan jälkeen, niin kyllä se on ollut kovin voimakas ja sitähän muistellaan tämän tästä nykyäänkin. Ja se on ihan keskeinen rakennusaine tämän kansakunnan yhtenäisyyden tunteen ylläpitämiseen. Nyt ja kaikkiin muihinkin hienoihin saavutuksiin, joita se myötä on saatu aikaan.
Ville Niinistö.
Mä ehkä toisin esille sen, että kun meillä pohditaan sitä itsenäisyyspäivänä, että mäkin toivoisin ehkä enemmän, että itsenäisyyspäivänä mietittäisiin niitä asioita, mitkä yhdistää suomalaisia myös rauhassa ja peruskoulu ja koulutuksen tasa-arvo. Se, että meidän jokaisen eri perheiden lapset on yhdessä siellä koulussa oppimassa, niin peruskoulu on ollut suurin suomalaisten yhtenäisyyttä ja menestystä luova tarina viime vuosikymmeninä, mutta ehkä sieltä pinnan alla on myös paljon sellaisia asioita, joita edelleen pitää käsitellä. Susanna puhuu vapaussodasta useimmille. Muille se on kansalaissota, jolloin myös vähävinne osapuolen suomalaisia ihmisiä laitettiin käytännössä keskitysleireille, että siellä on paljon sellaista niin kuin traumaa 1918 vuoden tapahtumissa vielä, joita on syytä julkisuudessakin käsitellä. Ja kun Elisabeth Rehn on sanonut, että nyt ehkä pitäisi niin kuin itsenäisyyspäivänä siirtyä sitten niin kuin sodan muistelusta sen yhteisen rakentamisen muisteluun, niin mä oon ehkä siinä kanssa myös samaa mieltä, koska silloin me muistetaan myös sen arvo, että mitä sodassa puolustettiin.
No, jos olemme nyt jonkin kynnyksellä, niin millä? Mitkä valinnat pitäisi tehdä? Periaatteessa 2008 alkanut finanssikriisi on helpottanut. Suomen kasvumalli on ehkä muuttunut. Vienti ei ole vain metsäteollisuutta tai Nokian puhelimia. Palveluvienti kasvaa. Niin millä tavalla näin? Ollaanko nyt jonkun periodin jakson alussa? Mitä ajattelette?
Varmasti ollaan. Koko maailma on. Että ajatellaan ilmastonmuutosta, sieltä tuleva muutospaine talouden rakenteeseen, robotisaatio, työelämä muuttuu. Sitten meillä on kuitenkin sitten kaikenlaista epävarmuutta, että myös kun aikaisemmin puhuttiin valemediasta, niin siellä on myös Venäjän rahoittamia trolleja, että meillä on ulkoisia tekijöitä, jotka nykyaikana pystyy eri tavoin uudella tavalla vaikuttaa länsimaisiin yhteiskuntiin. Että nythän koko niin kuin ihmisten luottamus demokratiaan Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa on epävakaalla pohjalla. Että kyllä meillä päättäjillä on iso tehtävä myös siinä, että miten luoda tänä aikana ihmisille työtä, turvallisuutta, uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa ja uskoa demokratiaan.
Silvia Moulin.
Mä kyllä sanoisin vähän samansuuntaisesti kuin Ville, että ilmastonmuutos, se on se suurin kysymys, mikä meidän edessä on. Siinä on kyse siis ihmiskunnan niin kuin olemassaolon niin kuin mahdollisuudesta. Säilytetään me ihmiselle olemassaolon mahdollisuus tällä planeetalla vai ei? Ja tuntuu niin uskomattomalta, että edelleen jotkut vähättelee ilmastonmuutosta tai jopa väittävät, että se on täysin fiktiivinen asia, kun se on niin perustavanlaatuinen haaste, jonka ratkaisemisessa meillä ei yksinkertaisesti ole mitään vaihtoehtoja. Kaikki muu on tavallaan ehdollista sille, että me onnistutaan siinä.
Mikko Kärnä.
Joo, itse näen kyllä, että iso kysymys on se, että miten näin Suomen kannalta niin tämän koko maan mahdollisuudet kyetään ottamaan käyttöön ja pitämään jokainen mukana tässä kelkassa. Mitä Ville Niinistö tuossa totesi esim. Robotisaatiosta ja digitalisaatiosta, niin se muokkaa ja muuttaa kokonaan työn luonnetta. Ja itse näen, että mahdollisesti tulevaisuudessa meillä ei sitä työtä riitä kaikille. Sitä joudutaan ehkä jakamaan ja tähän liittyen myös tekemään sitten valintoja esim. Sen suhteen, että onko meillä jonkun tyyppinen perustulojärjestelmä tässä maassa vai ei. Vai miten tästä tilanteesta sitten selvitään.
Kyllä.
Jos saan summata vielä tätä, että ehkä kyse on siitä, että ollaan semmoisen muutoksen äärellä, että kaikki voi olla yhtä mieltä ja varmoja siitä, että muutos on valtava, sen sykli on paljon nopeampi kuin koskaan aikaisemmin, mutta kukaan ei varmastikaan osaa tasan tarkkaan sanoa, että minkälaiselta esimerkiksi se työelämä tulee edes 5 tai 10 vuoden kuluttua näyttämään. Ja siksi juuri tämä vastuu, mikä meillä päättäjilläkin on siitä, että huolehditaan, että ihmisillä on kilpailukykyä huolehtia sitä omasta toimeentulostaan. Ja jos vielä katsotaan historiaan, niin kyllähän se tunne työstä on ihan keskeinen asia siihen, että mistä me kaikki suomalaiset ollaan saatu nauttia ja sitä kansallistunnetta. Että suomalaisen työn hedelmistä on kaikki saaneet nauttia ja siitä pitää huolehtia.
Sitten vielä tähän lopuksi meidän aikamme alkaa päättyä, mutta kysyn kuitenkin näin, että jos tässä nyt on tullut näitä Suomen saavutuksia, että itsessään se, että itsenäisyyttä on kyetty puolustamaan ja sitten on luotu tällainen hyvinvointiyhteiskunta, jossa koulutuksella on suuri merkitys, jolle tämä hyvät asiat ovat perustuneet, niin entäs merkittäviä henkilöitä, joiden teot ovat vaikkapa teidän mielestänne esimerkillisiä omasta ja vaikuttaneet omaan elämään. Silvia Modig oli ensimmäinen.
No mun täytyy sanoa presidentti Tarja Halonen, koska mä oon siis syntynyt 76. Ja mun lapsuuden ja nuoruuden kuvastossa niin miehet hallitsivat tätä maailmaa. Miehet oli johtajia, miehet oli lääkäreitä, miehet oli poliitikkoja. Sitten mä oon kuitenkin saanut elää semmoisen ajan, että kaikki muuttui. Että siinä vaiheessa, kun mä 24, niin meillä on ensimmäinen valtionpää nainen. Ja silloin mä kasvan maailmaan, jossa ei ole mitään, mitä nainen ei voisi tehdä. Jos korkein päättävin poliittinen henkilö on nainen, niin ei ole mitään lasikattoja. Vaikka niitä on kuitenkin nähnyt ja aistinut, niin kuitenkin koko ajan murrettiin sitä. Ja Tarja Halonen on monella tapaa ollut kyllä mulle semmoinen idoli ja esimerkki. Ja niin kuin Tarja Halonen sanoi, että mitä hyötyä on rikkoa lasikattoa, jos kukaan ei tule perästä.
Ville Niinistö.
Mä nostaisin kaksi erityyppistä hahmoa. Ensimmäinen on poliitikoista, ehkä mun esikuva kuitenkin on K.J. Stålberg, Suomen ensimmäinen presidentti, että maltilliset porvarit ja maltillinen vasemmisto kansalaissodan jälkeen oli ne, jotka teki tästä maasta demokratian ja pelasti Suomen hyviä pakovakalta tulevaisuuteen, ja Stålberg oli perustuslakia silloin kirjoittamassa. Toisena haluan sanoa Tove Janssonin, että jos puhutaan niinku hahmoista, jotka ovat tehneet todella ison kansainvälisenkin vaikutuksen ja suomalaisen itsetuntoon vaikutuksen, niin meidän kaikkienhan pitäisi kohdata toisiamme vähän enemmän niin kuin Muumilaaksossa, niin Suomi olisi vielä parempi maa.
Miten vihreiden kommentti? Liian aikaistaville tolle.
Joudun kyllä nostamaan presidentti Urho Kekkosen tässä esille, että meillähän on Pohjois-Suomessa sanotaan, että ilman Kekkosta ja golfvirtaa, niin meillä olisi todella kylmä. Ja kyllä se pitää täysin paikkansa.
Se oli taas kepulainen kommentti.
Liian aikaista kyllä sillekin.
Hän teki aktiivista maaseutupolitiikkaa, se oli tärkeää. Ja vielä totean kirjailijoista suomalaisista, niin Mika Valtari, niin hän on kyllä sellainen tärkeä.
Ehdottomasti. Ah.
Susanna Koski.
Kiitos. Ehkä Mannerheimin ja Sibeliuksen lisäksi nostaisin esille tämmöisen nimen kuin Rudolf Walldén, joka oli Mannerheimin sotaministeri ja luottomies ja aikanaan myöskin maan suurimpia työllistäjiä, yhdistyneiden paperitehtaiden suuromistaja ja hän on keskeinen vaikuttaja siihen, että tämmöinen upea 10 on edes olemassa ja hänen tapansa tehdä koulutusta, sivistystä, terveydenhuoltoa yritysten rahoilla niille tehdaspaikkakunnille, niin se on mun mielestä esimerkillistä toimintaa, isänmaallista toimintaa aikana, jolloin kukaan ei ollut edes keksinyt sanaa hyvinvointiyhteiskunta.
Nämä olivat aika puoluekantauskolliset mun mielestä nämä vastaukset.
Puoluekantaisia vastauksia. Paljon kiitoksia teille Susanna Koski, Mikko Kärnä, Silvia Muudin ja Ville Niinistö. Ja hyvää päivänjatkoa ja hauskoja juhlia huomenna.
Kiitos.
Kiitos. Hyvää iltaa.
Ykkösaamu jatkuu katsauksellaan juhlapäivän aaton lehtiin. Sen jälkeen muistellaan hetki sitä, kun juhlittiin itsenäisyyden 50 vuotta. Se huomioitiin muun muassa perustamalla Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahasto. Mitä silloin odotettiin, miltä taivaalla näyttää, mitä ehkä on edessä? Sitran yliasiamies Mikko Kosonen on pian haastateltavana. Kolumnisti on tänään kirjailija Laura Lindstedt. Mira Stenström toimittaa nyt lehtikatsauksen.
Katsotaan tämän päivän lehtiä sekä noita kansia että sisäosia. Otetaan ensimmäiseksi iltapäivän lehdet, jotka ovat molemmat sekä Iltasanomat että Iltalehti ovat tehneet tämmöisen Suomi 100 juhlalehden. Iltasanomat on jopa vaihtanut kannen värinsä. Normaalisti Iltasanomat on punavalkoinen, nyt se on sinivalkoinen. Ja Iltasanomat on selvittänyt tässä juhlalehdessään, millaisia ovat Sakari Topeliuksen maakunnat vuonna 2017. Ja tämä on siis tehty maamme kirjan hengessä. Iltalehti puolestaan on tavannut lehdestä, juhlalehden sisältö on muun muassa sitä, että on tavattu 100 vuotta täyttäneitä tai täyttäviä kansalaisia. Ja lehdestä voi lukea heidän elämän tarinoitaan ja tietysti lehdestä saadaan myös tärppejä linnan juhliin. Lapin kansan kantta hallitsee tänään sinivalkoinen valokuva. Tuo valokuva on valaistusta Saunatunturista ja lehden sisäosissa on koko aukeaman uutinen tosiaan siitä, että tämä Saanan valaistus on paljon väkeä sinne Saanan juurelle kerännyt tuota valaistusta katselemaan. Uutinen kertoo, että bussilasteittain väkeä eri puolilta Suomea on saapunut todistamaan Kilpisjärven valoteoksen syttymistä. Tässä arvioidaan, että illan juhlassa oli arviolta 1000 ihmistä katselemassa Saanatunturin sinistymistä ja revontuletkin ovat tulleet sinne samanaikaisesti
taivaalle.
Kilpaileva esitys.
Kilpaileva esitys on ollut siellä. Tässä on myös hieman kritiikkiä tätä sananvalaistusta kohtaan. Aukeaman jutussa on haastateltu myös vuoden saamelaiseksi valittua Pirita Näkkäläjärveä, joka näkee saanatunturin valaisussa siirtomaapolitiikkaa. Näkkäläjärven mukaan Kilpisjärven seutu on aluetta, josta porosaamelaiset ovat joutuneet poroineen vetäytymään pois turismiin liittyvän rakentamisen ja teiden alta. Ja hän puhuukin tässä kommenttipuheenvuorossaan tai tässä haastattelussa symbolisesta vallankäytöstä. Eli koko Aukeaman uutinen saanatunturin valaisusta. No sitten otetaan Koillissanomat, jonka kannessa on tehty Suomen lippu painamalla tällaisia sinisiä kädenjälkiä ristin muotoon, eli Suomen lippu näin muodostuu. Ja sisäsivuille on koottu itsenäisyyden eri vuosikymmeniltä merkittäviä tapahtumia paikallisesti katsottuna. Ja otetaan vielä viimeiseksi Keskisuomalainen, jonka pääkirjoitus puhuu itsenäisyydestä ja se sanoo, että itsenäisyys on suomalaisille äärimmäisen tärkeä asia ja tätä itsenäisyyttä osataan arvostaa ja siksi asian käsitteleminen vetää helposti vakavaksi. Lietni on kuitenkin pannut merkille, että Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi suomalainen vakavuus on alkanut säröillä uudenlaisella tavalla. Kansalaiset ovat innostuneet juhlimaan 100-vuotiaista Suomea mitä erilaisimmin tavoin ja vähemmän totisina, nimittäin yksityiset ihmiset, kaveriporukat, kansalaisjärjestöt ovat järjestäneet omia juhliaan ja tempauksiaan juhlistaakseen Suomen itsenäisyyttä. Ja näissä juhlissa lehden mukaan ilo ja leikkimielisyys ovat olleet keskeisessä roolissa. Itsenäisyys on iloinen asia. Ja tässä todetaan vielä sekin, että tämä lähtökohta on itsestäänselvä etenkin nuoremmille sukupolville. Itsenäisyydestä iloitseminen ja leikkimielisyys eivät vie pohjaa pois niiltä uhrauksilta, joita sotien kokeneet sukupolvet ovat joutuneet kohtaamaan näin Keskisuomalainen pääkirjoituksessa tänä aamuna.
Miira Stenström, kiitoksia. Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaistunto kokoontuu puolilta päivin eduskunnassa. Me matkaamme ajassa taaksepäin 50 vuotta vuoteen 1967, jolloin myös oli koolla juhlaistunto. Silloin sai alkunsa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Se perustettiin itsenäisyytemme 50-vuotisen taipaleen kunniaksi. Tervetuloa tähän ykkösaamuun Sitran yliasiamies Mikko Kosonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mennään siis aluksi eduskunnan juhlaistuntoon 5. joulukuuta 1967. Näin siitä raportoi toimittaja Antti Pulliainen.
Eduskunta piti iltapäivällä juhlaistunnon ja istunnon aihe oli juhlava. 100 miljoonan markan suuruisen itsenäisyyden juhlavuoden rahaston sääntöjen hyväksyminen. Puhemies Johannes Virolainen.
Eduskunnan johtaman Suomen Pankin aloitteesta on perustettu itsenäisyyden juhlavuoden rahasto. Rahaston tuotolla tuetaan toimenpiteitä, jotka tähtäävät taloudellisen kasvun lisäämiseen ja kansainvälisen kilpailukykymme parantamiseen. Nyt on tarkoituksena vahvistaa rahaston säännön. Tämän ratkaisun suorittaminen symbolisoi Suomen kansan lujaa pyrkimystä menestyä jatkuvasti kansainvälisessä taloudellisessa kilpailussa. Vain onnistumalla tässä pyrkimyksessään Suomi säilyy nykyaikaisena hyvinvointivaltiona ja voi tarjota kaikille kansalaisilleen edellytykset ihmisen arvoiseen elämään.
Puhemies Johannes Virolainen oli hetkiä aiemmin todennut itsenäisyytemme ja vapautemme taivaan olevan pilvetön, mutta hän kuitenkin huomautti myöhemmin puheessaan taloudellisen tilanteen antavan aihetta huoleen, työttömien luvun olevan suuren ja yhteiskunnassamme olevan monia sosiaalisia epäkohtia. Mikko Kosonen, millaista näkymää Sitralle hahmotettiin tuolloin 50 vuotta sitten, kun tuollaiset olivat pulmat?
Suomihan oli silloin vähän samanlaisen murroksen ääressä kuin tällä hetkelläkin. Silloin siirryttiin maatalousyhteiskunnasta teollisuusyhteiskunnaksi ja väkeä muutti maalta kaupunkeihin ja siinä oli paljon sosiaalisia ongelmia, työttömyyttä ja huolta tulevaisuudesta ihmisillä. Ja nythän me ollaan vähän samanlaisen niin kuin murroksen äärellä. Nyt ollaan siirtymässä teollisuusyhteiskunnasta tämmöisen digitaalisen palveluyhteiskuntaan. Töiden tulevaisuudesta ei ole oikein näkymää ja muutenkin, että millä tavalla Suomi tästä eteenpäin on ihmisten mielessä. Tuolloin eduskunta oli rohkea ja teki kauaskantoisen päätöksen perustaa Sitra, jonka tehtävä oli sitten olla vähän niin kuin eturintamassa siirtämässä Sitraa Suomea siihen seuraavaan vaiheeseen.
Miten selkeästi arvelette yleisön ja poliitikkojen ymmärtäneen, että olemme kynnyksellä, jonka takana maailma on toisenlainen kuin se, mitä on takanapäin?
Mä en tietysti osaa mennä tuota 50 vuoden taakse poliitikkojen mieliin siinä, mutta mä oletan, että samalla tavalla kuin tänä päivänä kuuntelin juuri tuossa edellistä lähetystä ja tämän hetken poliitikkoa, niin kyllähän he ovat selvästi ymmärtävät, että tuota kynnyksellä ollaan, murros on käsillä ja kyllä mä uskon, että samalla tavalla Johannes Virolainen ja kumppanit näkivät tilanteen, että nyt tarvitaan tämmöinen niin kuin muutosagentti, muutosta tarvitaan ja silloin sitten perustettiin Sitra vähän niin kuin eturintamassa etsimään niitä uusia reittejä.
Millaiset hankkeet saivat alussa eniten tämän juhlarahaston huomiota?
No silloinhan oli niin kuin, tehtiin ensiksi se havainto, että Suomihan oli niin kuin perässä hiihtyä, jos ajatellaan Euroopan kansakuntia, että Suomi ei ollut teollistunut millään lailla. Meillä oli sote-korvauksien myötä päästy alkuun, mutta esimerkiksi tuotekehitykseen ei satsattu juurikaan siihen aikaan. Ja silloin nähtiin, että se fiksuin tapa käyttää Sitran peruspääoman tuottoa on niin kuin, haastaa yrityksiä tuotekehitykseen ja Sitra lähti mukaan sitten niin kuin, vähän niin kuin mitä Tekes tänä päivänä tekee, niin rahoittamaan yritysten tuotekehityshankkeita ja itse asiassa sillähän vauhditettiin sitä ja oikeastaan suomalainen innovaatiopolitiikka silloin niin kuin syntyi, jonka seurauksena sitten vuonna 1983 Tekes perustettiinkin ihan niin kuin valtion budjettirahoitteeksi tämmöiseksi niin kuin innovaatiotoimijaksi ja sen jälkeen Sitra siirtyi sitten seuraavaan vaiheeseensa, jossa sitten se keskittyi tähän niin kuin yritysten kaupallistamiseen ja tämmöisen talouspolitiikan koulutukseen. Ja nythän ollaan sitten taas siirrytty uuteen vaiheeseen nyt 2000-luvulla, jossa kun ei enää tätä pääomasijoittamista Sitraa ei siihen tarvita, nyt tehdään sitten tuota muita muutosprojekteja, kuten cleantechia, kiertotaloutta, terveydenhuoltoa, tällaisia isoja yhteiskunnallisia haasteita, jotka niin kuin leikkaa läpi yhteiskunnan, johonka tarvitaan tämmöistä Sitran kaltaista toimintaa.
Ajatellaan vielä sitä alkuvaiheen toimintaa, niin miten moni tuolloin tukea saaneista on tänä päivänä tukevasti ikään kuin jaloillaan ja ehkä mahdollisesti vieläpä sen ansiosta, että Sitra osallistui siihen.
No, otetaan nyt yksi oikein niin kuin hyvä esimerkki, eli Sitrahan oli rahoittamassa Koneen ensimmäistä kansainvälistä suurta yrityskauppaa Ruotsista ostettua ASEAN hissiliiketoimintaa ja voi sanoa, että se oli Koneen kansainvälisen kasvun ihan keskeinen operaatio ja siinä oli Sitra mukana. Eli silloin jo nähtiin, että tämä kansainvälistyminen on tärkeä asia ja kyllähän kone pärjää hyvin tänäkin päivänä.
Niin ja vielä ikään kuin uusilla ideoilla. 90-luvulla lama iski. Miten se tuntui Sitrassa?
No Sitrassahan oli oikeastaan se viimeinen muutaman kerran silloin 70- ja 80-luvulla Sitran tuota peruspääoma väheni sen verran, että sitä tarvittiin täydentää ja tuota, valtion budjetista 90-luvun alkupuolella oli myös sellainen tilanne, että Sitra haki silloin niin kuin peruspääomaan lisäystä ja silloinhan se sai sitten siihen Nokian osakkeita, kun valtio oli kriisissä ja tietysti ne osakkeet ei siihen aikaan kovin arvokkaita ollut ja tota, ne sitten 90-luvulla niiden arvo nousi ja tota, se oli Sitralle tietysti hyvä, koska Sitran peruspääomasta kautta tukevoitui runsaasti, mutta kyllä meilläkin silloin oli vaikea aika niin kuin kaikilla muillakin.
Millä tavalla Sitrassa on sitten nähty se, että Suomi on unionin jäsen vuodesta 1995 lähtien, ikään kuin mikä on se kenttä, jossa sitten toimitaan?
Niin kyllähän Suomen kenttä, siis Sitran kenttä on Suomi ja Suomen kansainvälinen kilpailukyky, mutta mehän eletään tänä päivänä ja ollaan itse asiassa eletty siitä lähtien, kun EU:hun liityttiin, niin osana tämmöistä keskenäisriippuvaista globaalia maailmaa ja minusta niin kuin kaikkia asioita täytyy suunnitella tänä päivänä, ei niin kuin kotikutoisesti, että vaan Suomessa, vaan meidän täytyy aina miettiä niin kuin kansainvälisesti, jopa globaalisti asioita, että mitä tahansa niin kuin uutta liiketoimintaa täällä tai toimintaa lähdetään kehittämään, niin se täytyy lähteä niin kuin kansainvälisestä lähtökohdista, että rajoja liiketoiminta ja useimmat asiat ei enää tunne rajoja digitaalisessa maailmassa.
No niin, 50 vuotta sitten perustettiin, niin toivottavasti 50 on vielä edessäkin päin, niin yritetään nyt sitten tuota, se on teidän tehtävänne tämä tulevaisuus, nimittäin nimitätte itseänne tulevaisuustaloksi. Joo. No yritetään jaksottaa tai palastella sitä sitten, että mitä se sitten se Joo. näkymä on, jota te joudutte miettimään.
No kyllä tällä hetkellä minusta on niin kuin kaksi haastetta Suomella ja oikeastaan kaikilla mailla yli muiden. Yksi on, ja mä en enää puhuisi haasteesta, vaan mä puhuisin ilmastokriisistä. Ja toinen on sitten tämä eriarvoistumiskehitys. Eli kyllähän Sitran agenda hyvin pitkälti lähtee siitä, että kaikin tavoin yritetään Suomea nostaa edelläkävijäksi tässä ilmastokriisin ratkaisujen kehittämisessä. Siihen tämä kiertotalous liittyy, jossa pyritään nimenomaan talouskasvu irti kytkemään luonnonvarojen kulutuksesta uusilla liiketoimintamalleilla ja ratkaisuilla, jotka yhä enemmän palvelupohjaisia. Ja sitten toisena asiana on tietysti tämä eriarvoistumiskehitys ja siinä terveydenhuolto ja nimenomaan tämän ennakoiva terveydenhuolto, jossa myös digitaalisuus on merkittävä apuväline, niin saadaan niin kuin henkilökohtaisempia, parempia, ennakoivempia terveydenhuollon palveluja niin kuin ihmisille, jotka on myös niin kuin edullisemmin kuin tähän asti. Ja tätä kautta pidetään niin kuin ihmiset kaikki mukana. Et kyllä tämä on niinku ihan keskeistä. Samoin sitten tietysti työelämän muutos, joka liittyy myös tähän eriarvoistumiskehitys, niin kyllä on hirveän tärkeää, että me löydetään kaikille löytyy niinku oikeita heille sopivia töitä. Ja jos sellaisessa tapauksessa, että ei löydy, niin sitten näitä perusturvatyyppisiä ratkaisuja joudutaan miettimään, että millä tavalla perustulon tyyppisiä ratkaisuja, jossa tuota sitten ihmiset ei kuitenkaan niin kuin putoa pois. Mutta kyllä tämä maailma on kovassa muutoksessa ja niin kuin tähänkin asti Sitra on ollut tämmöisenä niin kuin vähän uudisraivaajana pyrkinyt etsimään uusia ratkaisuja, kokeilemaan, ottamaan riskiä yksityisen ja julkisen sektorin puolesta, katsottu, että toimiiko joku uusi toimintamalli vähän pienemmässä muodossa, ja jos ei toimi, niin ei kannata yrittääkään, mutta jos toimii, niin levitetään, ja sillä tavalla niin kuin pala palalta viedä Suomea siihen niin kuin uuteen digitaalisen palveluyhteiskuntaan.
Mikko Kosonen, se maasto, missä liikutte, on ikään kuin liiketoimintaa, mutta se on myös politiikkaa. Kumpia te tuotatte enemmän, bisnesideoita vai poliittisia ideoita?
Ja kyllä Sitra on ehdottomasti musta enemmän tänä päivänä tämmöinen sosiaalisten innovaatioiden talo, että mun mielestä niin kun, ja niihin liittyy yleensä sitten liiketoiminta, mutta meillähän on muita toimijoita, kuten Tekes, joka ihan suoraan tukee yrityksiä. Kyllä Sitran tehtävä on nimenomaan tämmöisten laajempien sosiaalisten muutosten, innovaatioiden edistäminen. Ja silloin ollaan kyllä politiikan ihan ytimessä, kun puhutaan terveydenhuollon muutoksesta, puhutaan työelämän muutoksesta, miksei ilmastokriisistäkin, niin nämähän on poliitikkojenkin agendan ytimessä. Ja silloin se, että me toimitaan riippumattomasti ja vastuuntuntoisesti, on ihan keskeisen tärkeää, jos meidät nähdään tällaisena jonkun eturyhmän edunvalvojana, niin silloin me menetetään mandaattimme. Me ihmisten täytyy luottaa, että Sitra on Suomen asialla eikä minkään muun asialla.
Kirjoitatte blogissanne, että tällä hetkellä tällainen henkinen tila ja kehitys ovat olleet alavireisiä. Mihin nurkkaan aiotte potkaista? Aion tämä tällainen maali.
No mun mielestä niin kuin tärkeää on nimenomaan toi, että musta päätöksentekijöiden, niin poliittisten kuin kaikkien muidenkin sektoreiden tärkeä tehtävä on tulevaisuususkon luominen ja toivon antaminen. Meillä on huikeita mahdollisuuksia Suomessa. Me voidaan olla edelläkävijä näissä kiertotalouden ratkaisuissa ja ennakoivan terveydenhuollon ratkaisuissa. Musta Suomella on niin kuin paremmat lähtökohdat nyt kuin koskaan aikaisemmin. Mun mielestä meidän kaikkien niin kuin päätöksenteko- ja vastuuhenkilöiden tehtävä on sen tulevaisuususko ja toivon luominen.
Sitran yliasiamies Mikko Kosonen, paljon kiitoksia ja hyvää jatkoa.
Kiitoksia.
Kirjailija Laura Lindstedt kohautti toissa vuonna Finlandia-palkintopuheessaan ja palaa nyt vieraskolumnissa ruotimaan suomalaista ilmapiiriä itsenäisyysjuhlan alla.
Minä olen yleisö. Vaadin parasta Suomen 100-vuotisjuhlissa, sillä olen kustantanut ne. Teen töitä aamusta iltaan, yöt mukaan lukien, joten niinä harvoina hetkinä, kun pakottaudun ulos herrahissistä ja asetun taiteen äärelle, tahdon tuntea tunteita. Minun ikiomalla verorahallani on rakennettu tämän maan kulttuuritalot. Minun ikiomalla verorahallani on luotu tämän maan kulttuuri. Tätä eivät ymmärrä Ossi Nymanin kaltaiset työttömät ja Nyssi Oomanin kaltaiset apurahataiteilijat, jotka kieriskelevät minun ajatuksissani minun ikiomassa verorahassani ja nauravat matkalla pankkiin. He ovat niin täynnä itseään, etteivät mahdu edes saunan taakse. Pater Noster kuljettaa minua kerroksesta toiseen, yksistä talkoista toisiin talkoisiin. Pater Noster pitää huolen siitä, etten kadota kosketustani kansan eri kerroksiin. Mutta joskus työn tohinassa kadotan kosketuksen itseeni, ja silloin tarvitsen taidetta. Kävin eilen oopperatalossa. Minulla oli bingo-kuponki mukana. Huomatkaa, tämä on metafora. Osaan käyttää vertauskuvallista kieltä, sillä olen sitä ikäpolvea, joka oppi koulussa lukemaan ja kirjoittamaan. Minun ajattelussani vertauskuvat täytetystä bingo-kupongista tarkoittaa täydellistä taidenautintoa. Vertauskuva on nostalginen, rahvaanomainen ja tupakantuoksuinen, ja se on tarkoituskin. Kun asettelen bingo-vertauskuvan minun ja kansan eri kerrosten väliin, tiedän, että me kaikki olemme loppujen lopuksi samassa paatissa, jossa ei ole tulppaa koskaan ollutkaan. Ainakin minä sain eilen oopperan suurelta näyttämöltä täyden kalevalamitallisen nautintoa. Aino Väinämöinen Pohjanakka, lemminkäisen äiti, Simberin haavoittunut enkeli, kirveet, kiväärit, taskumatit, slapstick-hahmoiksi muuttuneet Katri Helena, Jorma Uotinen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen. Narvan marssi, Satumaa tango, rotestilaulu, Angry Birds, Tom of Finland, voittoisa lätkäjoukkue. Bingo, bingo, bingo. Hyrisin ilosta, kun tunnistin, mistä aineksista kallis Suomenmaamme on hiellä ja tuskalla rakennettu. Taputin niin, että käsistäni lähti nahka. Siitä laadukkaan taiteen tunnistaa, työmiehen käsistä. Olen valmis ahkeroimaan myös taidenautintoni eteen. Ei tässä maassa mitään ilmaiseksi saa. Käsi ylös. Kenellä on kesämökki? Esityksen leikkisä juontaja kysyi, ja minä viittasin. Kuka on lukenut Kalevalan? Minä viittasin entistä innokkaammin. Aivan kun olisin siirtynyt vuosikymmenten taa, takaisin kansakoulun puiselle penkille, keskelle sukupolveni mustavalkoista ryhmäkuvaa. Ihanko se on kokonaan luettu? Viittasin kolmannen kerran, vaikka en minä sitä tietenkään kokonaan ole lukenut. On vaan niin mukavaa nostaa käsi ylös yhtä aikaa isossa joukossa. Katsomoon, jossa minä yleisön, eli maksavan asiakkaan ominaisuudessa istuin, ammuttiin lopuksi 612 kuutiollista Suomen sinisiä paperisadepaperipaloja. Strobovalot räiskyivät, Daruden Sandstorm pauhasi. Olin niin vahvasti yhteydessä itseeni, ettei taputuksestani ollut tulla loppua. Minun unelmataidepingossani miehet ovat miehiä, naiset ovat naisia, heinäseipäät ovat heinäseipäitä ja tanhu on tanhua. Suomalaiset saavat olla omissa juhlissaan suomalaisia. Jos joku pitää minua vanhanaikaisena, se on hänen ongelmansa. Kun asetan taiteen avulla perspektiivin ajatusteni ja todellisuuden väliin, ymmärrän, että meillä on juhlapäivänä todellakin syytä katsoa peruutuspeiliin. Sieltä näkyy se jälleenrakentajan naama. Se naama, joka soti tämän maan vapaaksi. Naama, joka maksoi pennilleen sotakorvaukset. Naama, joka ymmärsi lapiolinjojen arvon. Naama, joka nyökytteli, kun Kekkonen summasi, on selviydyttävä, kun on ollut selviydyttävä. Naama, joka punehtui ylpeydestä, kun kenraali Adolf Ehrnrooth jyrisi, ilman veteraanien palvelua ja panosta nämä nuoret ihmiset pesisivät vessoja Pietarissa ja Moskovassa. Se on minun naamani. minä pidän näkemästäni. Tämän maan minä tunnustan ja annan sille raikuvat aplodit.
Kirjailija Laura Lindstedt kolumnistina. Ykkösaamun alussa koolla olivat kansanedustajat Susanna Koski, Mikko Kärnä, Silvia Modig ja Ville Niinistö. Satavuotisen itsenäisyyden kunniaksi keskustelussa oli hauskatkin hetkensä. Tänä vuonna itsenäisyyden juhlinta alkaa siis jo tänään aattopäivänä 5. joulukuuta. Eduskunnan Suomi 100 juhlallisuudet huipentuvat eduskunnan juhlaistuntoon kello 12. Tässä 50 vuotta sitten eduskunta piti samanlaisen juhlaistunnon ja perusti Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahaston Sitran, eli Suomen itsenäisyyden juhlarahaston nykyiseltä nimeltään. Nyt eduskunta juhlistaa 100-vuotista itsenäisyyttä lasten hyvinvointia ja yhdenvertaista kehitystä tukevalla juhlapäätöksellä. Juhlapäätöksen myötä valtio pääomittaa 1987 perustettua itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiötä 50 miljoonalla eurolla. Tämä oli Ykkösaamu. Sakari Kilpelä toimitti.
Tässä kello 9 Yle Uutiset ja Markus Myllyoja, hyvää huomenta. Brexit-neuvotteluissa on edessä entistä kovempi vääntö ennen ensi viikon huippukokousta. Kompastuskiveksi on muodostunut kysymys Irlannin ja Pohjois-Irlannin välisestä rajasta. Sopu näytti eilen hetken jo syntyvän, mutta illalla kerrottiin, että neuvottelut Brysselissä katkesivat jälleen ilman tulosta. Irlannin tasavalta ei halua minkäänlaisia rajamuodollisuuksia Pohjois-Irlannin rajalle, koska se vaarantaisi Irlannin rauhansopimuksen, kertoo ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela.
Se on hyvin periaatteellinen, mutta se on myös hyvin käytännöllinen kysymys, koska tilanne Pohjois-Irlannissa rauhanprosessin osalta on ollut nyt hyvin vakaa ja siinä taustalla on tämä pitkän perjantain sopimus, joka aikana on saatu aikaan. Ja yksi osa tässä koko prosessissa on ollut juuri se, että Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä